Nilqakom għal programm ieħor inizjattiva mija Andrew Zopardi, illum għandi programm ieħor fejn se niltaqgħu ma tliet persuni li jirrepreżentaw setturi differenti f'dik li hija politika soċjali, f'dak li huwa l-ħajja soċjali maltija li kif dejjem ngħidu għandhom importanza ħafna dawn in-nies u l-ħidma tagħhom u nies oħrajn bħalhom imma illi jaraw li s-soċjetà tagħna tkun ibbilanċjata, li s-soċjetà tagħna tagħti il-kważi it-tri addresses the imbalances, kultant l-affarijiet ma jkunux sirin sew, allura s-soċjetà għandha diversi modi kif tipprova tgħin lil dawk in-nies li qegħdin jiġu żvantaġġjati. Mija għandi l-Mr. Joe Samut mill-Caritas u l-Father Edgar Busuttil illi huwa ġiżwita jagħmel parti wkoll mill-Ċentru Fidi u Ġustizzja, però llum se jkun qiegħed jirrappreżenta l-EAPN unkun qegħdin nitkellmu ftit iktar fuq hekk. Ibqgħu magħna wara din il-klip nitlu mill-ewwel diskussjoni. Soċjetà sana hija soċjetà li mhux biss titkellem imma waħda li taġixxi u dim l-isfidi li ħabtu wiċċhom magħhom iċ-ċittadini. Il-programm Inizjattiva ser jagħti titwila lejn xi wħud mill-aqdiet non-governattivi u flimkien mal-esperti fil-politika soċjali nippruvaw nifhmu aktar it-tajjeb li qed iseħħ u t-tjib li hemm bżonn naraw madwarna. Ħu Inizjattiva u segwina. Ok, u għandna wkoll għalli nġara din ukoll għandna lill-Dr. Kenneth Grech illi huwa direttur tal-Social Welfare Standards Department li huwa department pjuttost ġdid relattivament għalkemm iż minn ħaddej ukoll issa, però apparti d-department li f'realtà aktar mill-department ġdid inbidillu r-rowl id-department iktar recenti, però għandu kunċett li huwa pjuttost ġdid għalina. U forsi kultant inkollna ftit trepidazzjoni ta' dipartiment bħal dak għax kif se naraw huwa dipartiment li wieħed mir-wolijiet tiegħu nista' nimmaġina li hu illi nistalvu gardijaw u nkunu ċerti li s-servizzi li qed ingħatu fl-NGOs fis-servizzi li qed jingħataw minn mill-gvern jingħataw bl-standards li sto. Illum, allora għandek jiżu l-idea li xi ħadd qed jiċċekkja. Kienet Father Edgar u ġew nilqgħukom, forsi nibda bik kienet tispeċifika lna ftit iktar x'inhi d-dinamika ta' dan il- Departiment wkoll il-missjon tiegħu.
Tajjeb, Andrew, kif qed fil-fatt huwa bħala isem dipartiment ġdid għax ilu b'dik li sem mal-erba' snin biss, però bħala dipartiment għandu storja twila qabel ma' dipartiment ħa biex ngħidlek struttura ġdida u funzjoni ġdida, kienet id-dipartiment li kienet responsabbli bis-servizzi soċjali f'Malta. Jiġifieri servizzi llum li qed jingħataw mill-appoġġ mis-setqa u minn ħafna NGOs, id-dipartiment qabel li fil-fatt kien jiseħħ Department Family Welfare jew Department Social Welfare, kienu jagħtu daw servizzi. Issa x'ġara bażjament il-gvern irrealizza li importanti li bħala gvern daw servizzi jinnetaw minn entitajiet pubbliċi però anki NGOs u l-Knisja u mhux neċessarjament mill-gvern ċentrali, allura d-dipartiment nbidillu il-funzjoni tiegħu biex u jkun jista' jirregola u jissettja l-standards għal daw servizzi li qed jingħataw fis-soċjetà. Jiġifieri bħala funzjoni bil-mod il-mod qed isir funzjoni regolatorja, issa Malta forsi nieħdu ftit qata' meta nsemmu l-kelma regolatorja, għax aħna ma tantx aħna mdorjin biex ngħid li nkunu regolati, però huwa settur kbir. Wieħed irid jifhem li s-settur soċjali u s-servizzi ngħataw f'din is-settur huwa enormi. Jiġifieri jekk tibda tellenka s-servizzi li jeżistu u n-nies li jaħdmu f'dan is-settur, it goes up into the thousands. Bħala nies, bħala impiegati, care workers, volontira, jiġifieri it goes up into the thousands. Jiġifieri huwa settur enormi. Però sal-lum il-ġurnata ftit huma dawk is-servizzi li huma regolati. Jiġifieri meta ngħidu regolati xi tfisser. Tfisser kif qed int fil-bidu li nkunu ċerti li l-standards li ta' servizz huma aċċettabbli u l-kwalità ta' servizz hija kif mistennija mill-pubbliku wara kollox u mill-klijent li qed jirċievi daw is-servizzi.
Issa kienet l-idea forsi li ħafna Kont nuża l-kelma dilettantiżmu mhux b'mod imma negattiv, jiġri għandek ħafna assoċjazzjonijiet, għandek ħafna organizzazzjonijiet li jew kienu jagħtu servizz u għadhom jagħtu servizz pereżempju f'sens ta' missjoni, pereżempju għaliex huma reliġjużi. Kellek oħrajn li jagħtu servizz imma b'riżorsi limitati. Ma taħsibx li dan jista' dal-proċess ta' li jkunu regolati li standards jisu l-messaġġ huwa jista' jkun kif jasallhom jista' jkun xi ftit preokkupanti għaliex
kif qed tgħid sewwa again ħafna mis-servizzi li jingħataw minn jew entitajiet ta' knisja f'Malta jew minn NGOs u di hija storja li ilha ġejja diversi snin. Jiġifieri mhux nisjonant, il-gvern fil-fatt jagħti servizzi fil-qasam soċjali, ma mhux daqs kemm jagħti l-knisja u daw l-NGOs. U daw żviluppaw biżmien appuntu kif mill-volontarjat minn nies li mhux neċessarjament kienu professjonali u mħarġa fil-qasam tagħhom, però biżmien żviluppaw dan il-mod. Però aħna ovvjament aħna konċi ħafna fuq dir-realtà, fis-sens li aħna meta nissettjaw ċertu standards f'kollinkwe servizz qed nitkellmu fuq tajjeb. L-ewwel ħaġa li nagħmlu hija nikkonsultaw ma' n-nies li qed jagħtu servizz. Għaliex għax aħna importanti l-standards, però importanti wkoll li mhux nissettjaw standards li huma impossibbli biex tilħaqhom, għax inutli tagħmluhom, tajjeb. Jiġri aħna nissettjaw l-standards flimkien f'konsultazzjoni mal-nies li qed jagħtu da' servizz u anki jekk għandhom il-biżgħat kif qed tgħid, u vera, hemm ċerti setturi li iva tgħidu isma' once li jitlu daw l-standards se jiġri ħanalqu. Le, lan tagħna assolutament mhux li nagħlqu l-ebda servizz u l-ebda entità u l-ebda organizzazzjoni, anzi li naħdmu magħhom biex ngħinuhom huma stess itejbu s-servizz tagħhom, isiru iktar professjonali u bil-mod il-mod standard jibda tiela. Fil-fatt aħna l-mod kif naħdmu hija appuntu one true consultation. U meta nintroduċu standard ġdid, mhux nintroduċuha bħala liġi mal-ewwel, għax il-liġi għad hemm wara, tiġi wara, nintroduċuha mod volontarju.
Bħala
prattika pożittiva, eżatt. Jiġri n-nies ħarsu lejha bħala iva, aħna jiena se ntejjeb is-servizz tiegħi, għandi tul ta' żmien u niftehmu mal-service provider, fatt ngħidu isma inti għandek 5 snin biex tilħaq dan l-standard, u ma jkunu jafru dan il-ħasin għandhom pjan biex jilqu dan l-standard. U mbagħad wara daw snin, u mbagħad nintroduċu l-liġi, għax ovvjament mbagħad irid ikollok eventwalment qafas legali biex wieħed ikun jista' jirregola s-settur biex ngħid. Però aħna dejjem ħidbna dan il-mod.
Interessanti, niġu għal ħafna issues oħrajn li xtaqt nitratta miegħek. Ġew, il-Caritas dejjem ngħidulha kważi li jisu household name, u jisu isem li min ma jafx bil-Caritas. Però ħan il ftit li ma tantx naf u fil-fatt vera x'hekk taf li teżisti l-Caritas, imma qed ngħidu l-Caritas x'qed ngħidu għax qed ngħidu nisma' ħafna affarijiet imma li kieku kellek tgħid isma' li x'tagħmel il-Caritas tant probably hemm issues illi ti naf ftit stampa tal-organizzazzjoni.
Il-Caritas naħseb nisma' l-kelma Caritas l-ewwel ħaġa li tiġi f'moħħu hija d-droga. U r-riabilitazzjoni bid-droga. Dik hija waħda mill-akbar opri li qed tagħmel il-Caritas u l-aktar li magħrufa. Għalija, pero biex natu kif qed tgħid inti stampa overall tal-Caritas, il-Caritas fil-fatt hija segretarjat tal-Knisja għall-ħidma soċjali u l-karità.
Hija
segretarjat, hija segretarjat tal-Knisja ħidma soċjali u l-karità. Jeżisti kunsill tal-Caritas u l-kunsill jiġbor fih, mhux dax-xogħol biss li magħrufa b'mod popolari l-Caritas, dik hija parti mill-Caritas mill-kunsill tal-Caritas. Il-kunsill jiġbor fih l-opri kollha tal-Knisja, inkluż id-dar tal-Providenza u tal-Orfni, daw kollha huma rappreżentati fil-Kunsill u permezz tal-laqat li għamlu fil-Kunsill jikkoordinaw il-ħidma tagħhom biex jaraw li jintlaħaq lan tal-pjan pastorali, x-segretarjat u dak huwa x-xogħol tiegħu. Il-Caritas, kif nafu aħna, mbagħad għandek nagħmlu l-fondazzjoni li hija l-parti tal-li tieħseb il-riabilitazzjoni mid-droga, wissa ngħidu ftit fiex tikkonsisti, mbagħad għandek l-aġenzija fejn għandek counseling, għandek support groups u daw l-affarijiet kollha. Tifhem? Issa il-ħidma tal-Caritas il-Caritas ma taqbax taħdem hekk, jiġifieri għandek scope, għandek objective. U l-objectives tal-Caritas huma waħda li taf il-faqar taħt kull forma. biex ma tnajdu faqar ħafna drabi, immorru għal-faqar ekonomiku, għal-faqar ta' finanzi. Imma dak huwa faqar. Imma faqar jista' jeżisti fi kwalunkwe livell jista' jkun iktar bniedem sinjur, u minħabba l-mod kif jgħix u kif qed jiġi trattati jew trattata, jkun qiegħed jgħix f'ċertu sitwazzjoni ta' faqar. U l-Karitas qiegħda magħmula biex tta' fil-faqar, biex tippromwovi il-ġustizzja soċjali u d-dinjità tal-bniedem, u dan ukoll huwa punt importanti ħafna, għax meta bniedem ikun f'diffikultà u jħossu li huwa xi ħaġa anqas, ikun qiegħed ikollu erosion tad-dinjità tiegħu u l-Karitas trid li dik id-dinjità tiġi restored u dak li jkun iħossu tajjeb, ukoll tagħti xhieda tal-valuri tal-Vanġelu. Infatti l-ispirazzjoni kbira tal-Karitas hija mill-kliem li hemm dik il-parabola ta' Kristu meta qed jgħid li kien hemm forma ta' ġudizzju universali fej kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont bil-aċċu sqejtuni, eċetera, eċetera, imma fl-aħħar tagħha jgħid dak għax qalu l-isma' jiena qatt ma rajtek lilek, qatt ma kont bil-ġuħ, qatt ma kont il-ħabs li jgħid inżurek, imma qalhom dak kollu li tagħmlu mal-inqas minn dawn ħuti tagħmluh miegħi. Dik hija t-tema tax-xogħol tal-Karitas.
Il-Karitas għall-Kattoliċi biss?
Le, mhijiex għall-Kattoliċi biss. Il-Karitas hija miftuħa għal kulħadd.
Hija
ta' aspirazzjoni kattolika, però
din
hija ħaġa importanti li ngħidha. Iva, tajjeb li saqsejt, f'kull okkażjoni li jkolli fuq il-mezzi tax-xandir, ngħidha li l-Karitas hija miftuħa għal kulħadd. Għal min jemmen għal min ma jemminx, għal minu ta' denominazzjoni oħra, min jemmen fil-reġunijiet oħra, bniedem f'diffikultà, aħna nemmnu fil-persuna. Il-persuna nemmnu biex issib daw l-affert. Issa, biex najdu ftit fuq il-xogħol tal-Karitas, għal dik li jħidma fil-qasam tal-rehabilitazzjoni tad-droga, għanna l-ewwel pass għal minn ikollu din il-problema jew fil-familja jew xi ħadd li għandu l-problema u xi ħadd jaħseb lit-tfal. L-ewwel pass isir f'dar li għandna l-Furjana, da 82 il-Kapuċċini l-Furjana. Aħna jgħidulu outreach għax hemmhekk dak li jkun nilħquh u hemmhekk intuh l-ewwel assessment tas-sitwazzjoni tiegħu, intuh pariri u ngħinuh biex jaqbad programm. Meta l-Karitas tajn persuna li jkollha problema, taħseb ħafna wkoll fil-familja tiegħu. Għax meta jkun hemm problema ta' dix-xorta, kemm ta' droga u ta' affarijiet oħrajn, mal-persuna li jkollha l-hemm li jkun hemm, il-familja tiegħu tkun qed tbagħti wkoll, jkollha bżonn għajnuna. U l-Karitas tieqaf u għandha programmi jiġifieri lill-familja ħolistiku, lill-familja wkoll. U minn hemmhekk isir l-ewwel pass. Imbagħad għandek il-programmi ta' riabilitazzjoni li kulħadd jisma' b'San Blas fejn għandek programm mifrux fuq bejwa tieħor sentej, fejn għandek fażi residenzjali li toqgħod hemmhekk inti ma jkollok kważi kuntatt ma' ħadd mis-soċjetà, imbagħad ikollok fażi semi-residenzjali fejn terġa' tibda toħroġ fis-soċjetà. U minn hemmhekk imbagħad tkun tista' tinfilsa ruħek fis-soċjetà. Wara l-programm aħna nagħmlu gradwazzjoni. Gradwazzjoni li hija qoti ta' ċertifikat li dak li jkun jista' jgħid li għamel il-programm kollu tal-Karitas u għamel suċċess. Wara dak il-programm xorta jibqa' kuntatt mal-Karitas, għandna dik ngħidula aħna rientri. Dak isir il-Furjana. Li jista' jmur għall-laqat hemmhekk għall-pariri and whatever, kull ma jkollu bżonn bniedem jista' jagħmlu hemmhekk. Għandna wkoll Harm Reduction Center li huwa f'dar Birkirkara. Dan huwa l-nies tal-nies drogati jew li għandhom il-vizju tad-droga u li huma bla dar. Imorru hemmhekk, isibu saqaf, isibu xieklu, isibu parir u jingħataw ukoll jiġu avvijati biex jaqbdu programm ta' riabilitazzjoni. Għandna wkoll fil-qasab tad-droga dak li ngħidulu l-Prison Inmates Program, PIP naħdu għandna komunement, li hija għall-nies li qegħdin jservu sentenza fil-faċilità korrettiva ta' kordin, ikollhom il-problema tad-droga, ikollhom sentej xi skontaw is-sentenza tagħhom u fl-aħħar sentej jistgħu jagħżlu li jiġu f'din id-dar tagħna li qiegħda Baħar iċ-Ċaq u hemm nies li ġew hemmhekk u jieħdu l-programm u ħafna minnhom jispiċċaw jagħmlu l-programm u joħorġu b'suċċess.
Hemm servizzi oħrajn, se niċċjalihom
għandek ħalli
bladuża jkun ħalli ntik nifs għax ngħid. F'Federica mhux konna ltqajna miegħu fejt kellimna fuq iċ-ċentru ta' fidi u ġustizzja. Però huwa wkoll involut fl-EAPN li hija l-European Anti-Poverty Network. Mhix xi organizzazzjoni daqshekk magħrufa, hija magħrufa ħafna fis-settur imma barra mhix ti naf profil Fader Edgar ta' din xini. Xinu ma' xinu razzjonal, xinu l-oġġettiv tagħha, għaliex interessanti huwa relatat ħafna ma' kunċett li sema ġew tal-faqar.
Aha, European Anti-Poverty Network huwa hija organizzazzjoni biex ngħidlek jew network as such ta' NGOs differenti li fuq livell nazzjonali jaħdmu flimkien. Imma huwa network ukoll fl-Unjoni Ewropea kollha. U dan ġifieri meta tħanna fl-Ewropa fil-2004 ġi speċi stabilita u Malta wkoll kienu l-SOS Malta li ħadmu ħafna biex ġabu l-NGOs flimkien fil-fatt hemm network ma' almenu fuq livell lokali ta' 50 NGOs. Ħafna drabi fl-APN Malta, xubbat hemm l-Ewropa kollha. Hemm il-kunċett forsi anke mhux daqshekk fair li l-NGOs ma jaħdmux flimkien li huma
li huma competition kontinwament.
Ma dan jiġifieri huwa każ ċar fej naħdmu flimkien. Ovvjament fiha daqsxejn ta' sfida x'min ikollu ħafna aħna l-NGOs u Malta huma żgħar u biex tlaħaq max-xogħol mhux dejjem faċli, però nikkollaboraw ħafna flimkien, hemm kumitat li jiltaqa' magħmul minn NGOs differenti. Jirrapprezenta l-NGOs kollha li qegħdin f'dan in-network, NGOs li jaħdmu fuq social exclusion u faqar, ġifieri kontra anti-poverty network, ġifieri fl-isem tagħha huwa ċar, li aħna niġġieldu kontra l-faqar u kontra l-esklużjoni soċjali. U naħdmu fuq livell ta' policy, ġifieri fuq livell lokali, pereżempju kull sena jew kull għandi kun tliet snin joħroġ dan il-NAP, ġifieri National Action Plan. Li jiġi prezentat ukoll fl-Unjoni Ewropea, il-gvern jiġifieri jkollu dan National Action Plan għandha involuti f'dan kull sentejn eżatt. Involuti fil-consultation fuq livell lokali nagħtu s-suġġerimenti tagħna. U jiġifieri għandna speċi biex ngħidlek nikkontribwixxu għall-policy tal-gvern lokali. Umbagħad ukoll fuq livell tal-Unjoni Ewropea aħna rappreżentati fil-European Anti-Poverty Network tal-Ewropa niltaqgħu hemm ħafna laqgħat li jkollna hemm pereżempju jien bħalissa qiegħed fuq l-EXCO, jiġifieri l-Executive Committee li niltaqgħu kull sitt xhur u niddiskutu affarijiet li għandhom x'qasmu għall-faqar fl-Ewropa kollha. Mbagħad ukoll hemm tliet working groups li jaħdmu wieħed fuq l-employment, liħor fuq social exclusion, jiġifieri biex in-nies ma jħossuhomx kontra social exclusion biex ngħidlek. Mbagħad ukoll fuq l-ESF funds, jiġifieri kif inġibu fondi mill-Unjoni Ewropea biex naħdmu bħala NGOs u Malta.
Biex tagħtu servizz l-NGOs jew
biex nagħtu servizz
din il-Federation ngħidulek dan il-klass
network.
Dan network ta' organizzazzjoni jużaw għamalhom.
Le, dan biex pereżempju nedukaw ukoll l-NGOs u Malta kif għandhom jagħmlu biex iġibu ċertu fondi ħalli jkun jistgħu jaħdmu iktar. Però mbagħad hemm tal-employment u tal-social exclusion ikun hemm fuq livell lokali niddiskutu x'inhu mal-problemi hawnhekk reali biex inkunu nistgħu nagħtu feedback għal National Action Plans u rapporti oħrajn li joħorġu mod nazzjonali. Imma mbagħad nipparteċipaw ukoll, ikun hemm laqgħat ukoll fuq l-employment fl-Ewropa, jiġifieri ikun hemm rappreżentanti mill-EAPN tal-Ewropa kollha, niltaqgħu flimkien u diskutu fuq affarijiet komuni li nistgħu naħdmu flimkien fuq l-employment, fuq ix-xogħol, ġifieri u
bidu. Ankun jibes miegħek.
Ngħidli.
Għax naf li tiflaħ sewa li. Huwa network fej isir ħafna diskors?
Le, ma naħsibx. Ġifieri
hemm ġifieri jaslu għall-konkreta li qed jikkonkretizza u wieħed.
Aha, nistgħu.
Kelli li
jisir ħafna lobbying. u koll mal-membri tal-Europa. U jisir fuq livell Ewropew. Ġifieri aħna nagħmlu lobbying mal-ċisemhom tagħna u mar-rappreżentanti ta' Malta tagħna, huma jagħmlu lobbying kull pajjiż, ġifieri jipprova jagħmel lobbying anke mal-gvern. U ovvjament, ġifieri hemm ħafna xi jsir u kif narġa' ngħid, ġifieri aħna l-NGOs aħna mobbijin ħafna. Għax maħniex is-setup tagħna għaw Malta u Għażajr, ġifieri biex ikollok NGO u jiffunzjona tajjeb, irid ikollok flus, irid ikollok personnel, issa hemm NGOs kbar bħalma huma l-Caritas li qegħdin fih ukoll. Imma hemm NGOs żgħar ħafna li huma set jaqgħu setup tagħhom issa ġifieri ma tantx ilu li ġew. Jiġifieri importanti li nifhmu li mhux daqshekk faċli li dawna nies li għandhom ħafna x'jagħmlu jiltaqgħu u jiddiskutu u jitlu anke fuq livell ta' policy għaw Malta għaw hemm bżonn nikbru iktar fuq dan. Ġifieri hemm ħafna karità fis-sens li ngħinu min hu batut eċetera. Però biex nindirizzaw il-kawżi, il-policies, dakha huwa xogħol ħafna drabi moħbi, ħafna drabi wkoll li jinvolvi ħafna ħsieb u li wieħed irid jistudja sew l-affarijiet u jidħol b'mod professjonali fihom. U xogħol ta' lobbying, jiġifieri xogħol li jsir minn taħt biex ngħidlek. Imma li huwa importanti għax il-kawżi tal-faqar huma importanti li nittak li hawn iktar kważi.
Infatti jien dejjem għad li dal-programm ma rridux sempliċement ikun programm fejn aħna nitkellmu ma' organizzazzjonijiet li hija importanti u fil-fatt il-programm jagħti dan l-ispazju. Imma fl-istess ħin irid ikun programm fejn wieħed jirrifletti wkoll tal-kawżi u tas-soluzzjoni.
Forsi li ma semmejtx ukoll importanti ħafna, jien din sena kont involut indirettament, illi kull sena jsir laqgħa fl-Ewropa aw fl-Unjoni Ewropea fejn jiltaqgħu ministri jew insomma min qed jagħmel il-policy fl-Unjoni Ewropea. U x'ismu, u aħna nippreparaw nies li qegħdin jibagħtu l-faqar. Nippreparaw nies minn kull parti mill-Ewropa, mill-Malta tellajna tlieta pereżempju, nippreparhom ovvjament biex huma stess jitkellmu fuq is-sitwazzjoni tagħhom. Fuq ċertu issues, pereżempju fuq il-minimum income dis-sena kien hemm u fuq temi oħrajn li joqtu lilhom anke biex il-policy makers jisimgħu il-concerns tagħhom. U dan naħseb li huwa importanti ħafna li mhux l-NGOs importanti li mhux biss naħdmu għan-nies imma nagħmlu empowerment biex in-nies li huma tibatu l-faqar huma stess jitkellmu, huma stess jippromovu drittijiet tagħhom.
Naħseb forsi biex inkompli ma' l-affar Edgar. Vera Malta naħseb kif qed inti tradizzjonalment biż-żmien kien isiru għadu jisir ħafna xogħol on the ground ma' n-nies li fil-bżonn eċetera. Però politika soċjali fuq il-faqar, fuq social exclusion, eċetera. Qatt ma kien hemm strateġija biex ngħidlek direzzjoni ċara kif għandna. Għax ftit li xejn kien hemm il-bżonn forsi fil-passat, però ovvjament bil-membership għal-EU huma jiżiġu fuqna bħala pajjiż issa li kull sentejn nipproduċu strateġija. Tajjeb nipproduċuha u mbagħad kull sentejn naġġornawha. U strateġija hija appuntu fuq tliet aspetti, fuq social exclusion, fuq povertà u fuq employment. U issa nikkonferma dak li qal li aħna bħala involut bħala dipartiment imma bħala ministeru hija responsabbli li tikkonsulta ma' stakeholders kollha, ġifieri inkluż il-EAPN u NGOs oħrajn biex jiformalaw din is-strateġija. Fil-fatt għadha kif ħarġet it-tieni strateġija over for the next 2 years. Ġifieri għadha kif ġiet
ippubblikata. Kien inti issa m'għaddas fil-politika soċjali, ġifieri inti issa ma nafx ġirina qed ngħid li inti highly involved li tista' tkun qed tfisser li qed m'għaddas ukoll ma fuq l-isfel, ġifieri però jiena qed ngħid li inti letteralment ju brid social policy all the time. Però f-settur partikolari, kemm inti kuntent bil b'dal-punt li għal Fader Edgar fil-fatt li nati importanza enormi, kemm inti kuntent bil-strategiji tagħna, bil-pjanar tagħna, bil-foresight tagħna bħala pajjiż. Fejn tidħol strategija ta' politika soċjali aktar milli ir-reazzjoni ta' inqala xi ħaġa u nagħtu servizz. Ġifieri tara li qed niżviluppaw f'dak l-aspett jew?
Ifhem, jiena fil-pożizzjoni tiegħi unfortunately u fortunately nilbes ħafna kbir. Allura u pereżempju mal-NGOs ikollex naqsam x'ina niċċerja kumitat li jagħtu fondi kull sena lill-NGOs, inkluż l-NGOs li hawn preżentati għalwek illum. Allura immiss, ir-realtà
jgħid. Għandkom ċans minn għad kemm
kemm. Iġviri immiss, bil-realtà li hemm on the ground, iġviri meta jinqalu problemi, per eżempju, dil-ġimgħa jew ġimgħa l-oħra kont ma' Fader Victor għax jinqalu problema ta' impjieg ta' persuna, eċetera, ma' Caritas. Allura, inti tħoss il-pozz x'inhu għaddej. Fl-istess ħin, però mbagħad ovvjament jiena parti minn Ministeru, iġifieri nieħu sehem u nattendi laqgħat, eċetera, fuq appuntu biex jiffurmaw strateġija politika, eċetera. Jiena li nara hija li bdejna mixin lej biex ngħidlek il-filosofija u ħsieb li iva mżonni kollna strateġija u policy u slowly qed niformaw l-idea tagħna u qed inkunu iktar koordinati u iktar biex ngħidlek disciplinati minn qabel. Però li qed fadal inħoss hija li biex l-istrateġija u l-policies issa qed isiru jisarfu fir-realtà. Dik hija dat gap li jonqos biex ngħidlek. U jonqos fis-sens li rridu nżewġu biex ngħidlek ir-realtà on the ground u x-xogħol qed jagħmlu l-NGOs, il-gvern, il-knisa, eċetera, mal-policy li l-gvern fl-aħħar mill-aħħar jipprova jippromovi. U għalhekk importanti dawn il-links u dan il-network u il-proċess ta' konsultazzjoni għax appuntu il-gvern. Kif qed fil-bidu, il-gvern ftit li xejn involvi ruħu on the ground in terms of servizzi soċjali, biex ngħidlek, hemm ovvjament hemm l-aġenziji tiegħu eċetera, hemm ħafna xogħol, però ħafna mix-xogħol isir mill-NGOs u mill-Knisja. Allura importanti li daw jaħdmu flimkien. Tajjeb jiġu jaħdmu bħala body wieħed.
Però hemm direzzjoni?
Għanajdlek.
Għandek kun hemm direzzjoni.
Le, għandu kun hemm dejjem direzzjoni. U hemm direzzjoni fis-sens li appuntu dawn din istrateġija li semmejna hija d-direzzjoni li l-pajjiż, mhux il-gvern qed ngħidu hawn, li l-pajjiż qed jieħu versu il-poverty social exclusion. Ġifieri l-ownership, ġifieri minu l-owners ta' dan id-dokument, issa ħalli huwa dokument fuq il-karta, imma it-translation tiegħu se f'realtà mhux tal-gvern biss, huwa ta' kulħadd. Tifhem? Issa forsi inti tista' tkun ma taqbilx ma' ċertu policy jew ċertu diskors li sar imma da mbagħad ovvjament il-gvern ir-rol tiegħu li jiġbor informazzjoni kollu li jikkonsulta u mbagħad jieħu direzzjoni. Però importanti li kulħadd jimxi fl-istess direzzjoni x'inkella appuntu jkollna fragmentation li bħala pajjiżej we can't afford it. M'għandniex ir-riżorsi biex inkunu nistgħu, we don't have the luxury li ma naħdmu x'imkien biex.
Tajjeb ikun hemm koordinament u kulħadd anke ma jkunx hemm duplikazzjoni ta' xogħol.
Dik ukoll.
Pajjiżej ir-riżorsi li għandek tara ma nużawhom b'mod ekonomiku, ġifieri b'mod li jkun effettiv ta'
rikonsensa.
U għandna ħabta u li we overlap x'ħsit.
Iva, fil-fatt il-problema li għandna mhux li l-NGOs ma jikkollaborawx jew jikkompetu. Jiena li competition tajjeb sa ċertu punt, jiġifieri għax dak li jkun l-aspett istanħares li għajin, tolli l-standard fl-aħħar mill-aħħar. Eżatt, il-problema li għandna appuntu għax tant għandna ftit riżorsi li hemm ċertu overlap, ċertu duplication ta' xogħol li faċilment jista' jiġi streamlined. Tajjeb, jiġifieri nsemmu servizzi partikolari, però hemm servizzi li jew NGOs differenti jagħtu l-istess tip ta' servizz, jew NGO mal-gvern li jagħtu l-istess tip ta' servizz. U hemmhekk forsi wkoll li bil-mod il-mod iridu forsi inkisru l-mentalità u l-barrieri li jeżistu biex dawn naħdmu iktar flimkien.
Ibqgħu magħna għax għandna ħafna iktar x'ne diskutu. Thank you.
xtaqt ngħid ħaġa pożittiva
li rajt daw l-aħħar snin. Illi aħna wkoll forsi influenzati minn barra bħala NGOs nittallimna ħafna wkoll. Bdejna dal-proċess fej nipruvaw il-protagonisti ikunu il-beneficjari, ġifiri dawk in-nies stess li qed jibgħatu l-faqar. U organizzajna focus groups, per eżempju nies li qegħdin il-ħabs, jew nies li qegħdin jibgħatu bil-droga, kif iħossuhom fuq ċertu temi, fuq l-employment tagħhom, eċetera, eċetera.
Kien proġett ta' riċerka ġifieri jew
kien isu focus groups fejn dawn in-nies stess għalulna l-concerns tagħhom, għalulna fiex qegħdin jibgħatu, kif policy wkoll kif x'jaħsbu fuq il-policy kif jistgħu jinbidlu l-affarijiet. U dan il-proċess ġifieri bdejnieh aħna bħala EAPN. U il-gvern ovvjament stedinna departimenti tal-gvern u ministeri eċetera. Issa interessanti li dis-sena il-Ministeru stess ta' Social Policy ħal inizjattiva u organizza focus groups, jiġifieri il-mentalità biex ngħidlek anke importanti
perpetwa ruha.
Aħna bħala NGOs edin ħafna iktar forsi rip tal-poplu, n-nies anke forsi għandhom iktar fiduċja f'ċerti affarijiet ma jarawniex bħala gvern, eċetera. Allura isna il-bridge bejn il-policy makers u n-nies li qegħdin jibgħatu. U dan huwa proċess importanti. Forsi li jrid isir ukoll fil-National Action Plan la darba issa semmejni hu
draft.
Li pereżempju jkun hemm ftit iktar żmien minn mindu jkun ippubblikat id-draft u meta nistgħu nagħtu l-feedback. U jkun iktar konkret. Jiġifieri mhux jgħid il-prinċipji biss, imma jidħol fid-dettall u jgħid isma' din il-ħaġa se nagħmluha minn din is-sena, per eżempju, l-ewwel sena u ħajsir hekk u ħajkun hemm daw il-fondi.
Għaxin kera jiġi sempliċment proċess retoriku li intettikla pil-Parix.
Mux etnajt li menx minnu da, nimma jisir iktar hekk.
Ġo, kontet issemmi diversi servizzi li għanda l-Karitas u tkellimt ftit fuq il-filosofija tal-Karitas. Il-Karitas infilsata f'kull parroċċa u xejn kif taħdem kif issebu taf. Meta rajt il-website jiena ma tafx.
Kull parroċċa permezz tal-kummissjoni id-djakonija li tikkoordinhom il-Karitas. Tajjeb. Però huma jaħdmu b'mod awtonomu fil-parroċċi u tista' tgħid il-parroċċi kollha f'Malta għandhom kummissjoni hemm xi ftit li qatt m'għandhom xi asminaġra, li u koll edin jazbri xiamluħa. Il-Kummissjoni Djakonija tkun mamula mill-laqdiet religjużi tal-parroċċa li kollhom kuntatt ħafna mal-komunità tal-parroċċa jkun jafu b'nies jew isiru jafu b'nies li kollhom ċerti aspetti ta' faqar jew bżonnijiet fil-familja jew personalment u joffrulhom għajnuna biex joħorġu minn dak id-diffikultajiet li jkollhom. U hija quite widespread. Fil-parroċċi wkoll id-djakonija hija waħda mill-ferat tal-Karitas. Fer oħra li wkoll taħdem ħafna fil-parroċċi hija l-Helpage li hija t-taqsima tagħna li tagħti għajnuna lin-nies anzjani. Għandek ħafna nies anzjani jew li jkunu jħossuhom waħedhom jew ma jkollhomx ħajja soċjali ħajja. U permezz ta' attivitajiet li nagħmlu aħna u anke taħdidiet u informazzjoni li nagħtu. Namlu dan il-kontribut aħna lill-anzjani.
Jina għansemmi ħaġa, tal-eklimek ma kompli ġewwa di ma jiniftakar meta kont qed nagħmel il-kors ta' social work. Wieħed mill-placements tiegħi kien il-parroċċa minn għalija ta' Birżebbuġi jew ta' Witilgħin, naħseb ta' Birżebbuġi kienet. U hemmhekk kont allokat ma' social worker u kien hemm dawn il-volontiera li jmorru jaraw l-anzjani u parti mix-xogħol tiegħi kien li jxedew il-persuni li jkunu qed imorru u flimkien ma' supervisor tiegħi dan kollu, ma' kont affaxxinat kemm jisir ħafna xogħol fis-silenzju. Anzjani jistennew din persuna jew tqarbinhom jew tkellimhom jew bniedem forsi jara għandhom bżonn xi ħaġa u li tara li litteralment qed ngħidu li bniedem tkun ċert li għadu ħaj. It's as basic as that. Hemm nies hemm barra li qed jgħixu weħedhom.
Semmejt xogħol ġifieri u ħidma volontarja u da kollu. Aħna biex nagħmlu da xogħol li semmejt kemm ta' droga u ktar li nsemmu issa ta' social work. għanna 63 impiegati bej part-time u full-time. Tajjeb, imbagħad għandek il-fuq minn 200 volontiera. L-lum se jiltaqgħu fil-Caritas, l-lum huwa jum
il-mitten. Iktar minn 200?
Iktar minn 200. L-lum se jiltaqgħu fil-Caritas, fil-uffiċini tagħna, biex iġeddu l-impenn tagħhom. Kull sena jkollhom ġurnata daw fejn iltaqgħu, issir quddiesa, issir review tax-xogħol li qed isir mill-volontiera u jġeddu l-impenn tagħhom lejn il-ħidma tal-Caritas. U ħafna volontiera jagħtu x-xogħol tagħhom bil-qalb u bla ma jfittxu xejn. U wieħed irid jifhem ukoll li meta bniedem jagħmel xogħol bħala volontier, meta jagħti jkun qed jieħu ħafna. Għax meta tħoss inti meta tara u tħoss li qed tgħin persuni li huma fil-bżonn, inti tkun qed tarrikkixxilek innifsek. U din bniedem iħossha, mhux jgħidha jħossha.
Biex tirranjaw da kollu ġew tridu flejjeż kbar. Ġifieri apparti kienet, min qed jgħidkom il-flus. Mhux qed
jagħmel.
Dak hemm fund, dak fund li kif taħdem dak il-fund. Ġifieri jingħataw jiġu votati ammont ta' flus. Ġu dak il-fond u mbagħad jiġu distribwit.
Hemm kumitat apposta li niċċerja jiena li aħna nirċivu proposals kull sena mill-NGOs. Nevalwaw proposals kont il-kriteri li jkollna u the main criteria appuntu huwa dan il-National Action Plan ta' Social Inclusion u Poverty għax ix-xogħol tal-NGOs issa fil-qasam soċjali titkellem għax ovvjament ħafna setturi oħrajn irid ikun jiġifieri ix-servizzi tagħhom lined up ma' dan l-istrateġija x'hekk ma jkunx allura mhux il-policy tal-gvern. U skont dak il-kriterju mbagħad nallokaw il-flus accordingly. Ovvjament kif sejt naħseb ġew Għat ma jkollna biżejjed flus biex nallokaw skont request li jien iġi.
U il-Caritas hija organizzazzjoni li trid nixxija ta' euro.
Trid qatt mu biżejjed għax inti s-servizzi li jkollok apparti tiżommhom ta' ġorna ruħek mal qed ngħidu fuq regolamentazzjoni li bħal audit li hija ħaġa ta' minn jilqaħħa ġifieri għax hija parti mill-kwalità tas-servizz li tagħti. Trid, issa l-gvern li għandna jgħinna f'dik li l-parti li għandu x'taqsam mal-riabilitazzjoni mid-droga. Ħajjeb jgħinna sew fiha dik il-gvern, għandna jgħinuna wkoll mill-Knisja, però minn barra dik l-għajnuna biex nagħtu daw is-servizzi kollha. Aħna rridu niġbru minn attivitajiet li nagħmlu nofs miljun euro fis-sena. Jiġifieri irid nagħmlu ħafna attivitajiet fundraising.
Iżgur our services, community outreach, help age, counseling and social work, prevention, education, new hope, foundation for victims of usury, support groups.
Ekku, dak kont se nsemmihom issa fuq ħalli ngħidlek x'għandu x-servizzi għandna. Għandna wkoll aħna ħafna nies li jagħmlu donazzjonijiet, minnar raħna ma aħna ġifiri għandek iva hemm ħafna nies li jew ikollhom okkażjoni per eżempju minn ikollu okkażjoni naf anke ta' tieċ li qed isma' jena rigali ma nixtieqx rigali għamlu għotja lit-tali karità. Jew inkella xi ħadd mitlu xi ħadd jgħidlek isma' jena tibgħatu x'fjuri għamlu għotja l-tali.
Issa dik nismaw ħafna fuq radio, nismaw ħafna fuq radio. Vera jagħtuhom il-donazzjoni jew jispiċċa la fjuri u laqas donazzjoni.
Dak sta għall-individwu.
Le, imma intkom tirċevu donazzjonijiet
mill-ġil irċevejna. Ġil irċevejna. U hemm nies ukoll li jew tiġilhom xi ħaġa tajba f'ħajjithom jew xi ħaġa ħażinna u jeħilsu minn xi ħaġa u iħossu li għandhom jikkontribwixxu xi ħaġa. Tifhem? Jafu li l-Caritas tagħmel dan ix-xogħol kollu man-nies. Ħan semmi ftit il-programm li nagħmlu aħna. Ħan semmi il-counseling. Għandna wkoll fuq il-prevention education. Prevention education hija programm li nagħmlu aħna fl-iskejjel. Kemm primarji għolin u fil-sekondarji. U magħha nortu wkoll parental skills. Biex aħna nortu kemm istgħu il-familja kollha. Li fihom aħna daw nenfasizzaw ħafna l-character building, il-bini tal-karattru ta' tfal minn xkunitom tajjeb li jkunu kapaċi jreżistu peer pressures u ikollhom self-esteem għoli, jkunu kapaċi żviluppaw relationships u mela l-tfal u żgħażagħ aħna lmhom daw skills jew ngħidulhom għax ikollox interattiv mhux każ li tgħallem, hija ħaġa interattiva, hija ħaġa ħajja. Qed tieħu min-nies li jkollok miegħek. Qed teduka b'dan il-mod biex ikun hemm din il-ħajja bidem isir aktar bniedem full tajjeb u kapaċi li jgħix il-ħajja b'mod paċifiku ma' ħadd ieħor tajjeb. U minn naħa tal-ġenituri ngħidu aħna anke fuq stil ta' tmexxija ta' familja kam stili differenti jaw u li ma stili huma l-aktar wieħed jista' jagħżel biex ikollu riżultat tajjeb ma' tfal ukoll fuq responsabilità fit-tfal, behavior ta' tfal, jiġifieri da meta bniedem joqgħod id-dar u ma jagħmel xejn da hekk b'ispirazzjoni jaqbad jagħmel l-affarijiet. Però meta qed jiddiskutihom u jitħaddet fuqhom jedukaru u għax jaqsam l-esperjenza tiegħu ma' ħaddieħor u rtajtu koll li aħna s-servizzi tagħna kolli nagħtaw min-nies imħarġa. Nis professjonali, tajjeb, u hemm xbieħed jak fusta ġifieri minnhom daw. Irrid ngħid ukoll li fis-servizzi tagħna kollha, kemm tad-droga u kemm dawn li qed insemmu bħal counseling u hekk, it-timbru tal-Karitas huwa l-konfidenzjalità. Anqas bejnietna aħna fl-uffiċċju ma niddiskutu bejnietna, ġidak ġili m'għandux xejn. Min jiġi hemmhekk huwa
anonimita.
Jidħol anonimu u joħroġ anonimu. Ma' min jiltaqa' jitkellem jiddiskut il-problema
jgħid. Allura għandu l-libertà li jiġi bil-kumdita kollha.
Biex ngħid ftit fuq daw is-servizzi li nagħmlu fil-qosor ħafna. Counseling fuq kull problema li wieħed jista' jkollu. Tajjeb, u għandna wkoll support groups, għandna support groups għall-Romolu separati, għandna l-gamblers, daw li jkollhom vizzju qawwi ta' gambling, u għall-familji tagħhom. 21 plus li l-lum kombinazzjoni edin jamla
kubi
tal-Università u koll. Thursday Club għal nis li għandhom diffikultajiet ta' saħħa mentali. Epilepsy Association, b'saħħetha ħafna. U anke għandna support group għal-familji ta' dawk li għandhom fil-familja persuni li jibgħatu mill-marda ta' Huntington's. Semmejt l-użura ntehem minnhom. L-użura wieħed irid jifhem ukoll li l-użura llum hija crime hawnhekk qiegħda fil-kodiċi kriminali. Dik daħlet hemmhekk fuq advocacy għax aħna wassalna l-vuċi kif qed tfaller hawnhekk wassalna l-vuċi ta' minnu ta' minnu bidum l-użura bil-2002. 2002 daħlet. Ma dik bil-advocacy tagħna. U nagħmlu wkoll xogħol għal nies li jħossu qegħdin feriklu ta' HIV u STIs.
Il-lista ma tispiċċax. Fader Edgar, l-APN u l-vizjoni tagħha, kuntenti bli qed tagħmlu, m'għandix dubju li bix-xogħol li qed tagħmlu, fej qed tittarawha tiżviluppa dan network, x'qed tistennew minnu, lejx x'qed taħdmu?
Le, aħna ix-xogħol huwa kbir jiġifieri, over and above biex ngħidlek, mhux qed ngħid li ma jgħinx imbagħad l-individual NGO, imma li jkollok ħafna, tiffoka ħafna fuq speċi l-NGO xi qed jagħmel, u mbagħad irid ukoll jiffoka b'mod iktar viżjoni iktar wiesa' hija sfida. Huwa sfida u qegħdin nitalmu nagħmluha bil-mod il-mod. Nixtiequ li ħafna li iktar NGOs ikunu involuti u jkunu involuti iktar, jiġifieri anke dawk li huma involuti. U anke li forsi konna iktar nies speċi jispeċjalizzaw dan il-kamp tal-policy. Għax mhux biżejjed li il-hands-on huwa importanti ħafna. Però mill-hands-on mhux biżejjed, wieħed irid ukoll jaħdem fuq livell ta' policy u għadna qegħdin nitalmu din il-ħaġa. Hemm ħafna demands ukoll li jiġu mill-Ewropa li sfortunatament ma jistgħux nilaħqu ma' kollox, anke ħafna safar biex nipparteċipaw dawn il-laqat, eċetera. Illi huwa interessanti ħafna, però jieħu ħafna ħin. U jekk ikun hemm iktar NGOs, forsi nagħmel appell hawnhekk, iktar NGOs kif
ngħidu. X'i kriterji jrid ikollu NGO biex jagħmel parti min-network?
Hemm xi wħud imma li niftakar issa, l-ewwel nett irid ikun NGO, jiġifieri voluntary organization mhux jirċievi flus aw mhux profit making. U mbagħad ukoll jrid ikollu dan it-tir, jiġifieri li jaħdem għal kontra social exclusion u kontra l-faqar. Ovvjament ukoll irid ikun li ma jkunx hemm speċi jkun indipendenti mill-gvern kif qed nerġa' ngħid, jiġifieri NGO għax hemm NGOs forsi li qed ibidlu fil-fatt li kellhom xi ħadd fuq il-kumitat li huwa tal-gvern eċetera, sa qed ibidlu dawn l-affarijiet. Kif taf il-liġi tal-NGOs ma tanċila li saret. U naħseb kwalunkwe tip ta' NGO li huwa involut dan il-kamp jkun anzi. Imma mbagħad mhux biss jipforma parti mill-network.
Mhux jara sejjer, huma jara sejjer.
Imma jkun ukoll involut fix-xogħol.
Ekku. Kienet il fix wasaltu bi wet wieħor ħadna stampa kemm stampa xejna huwa suġġett vastu kumpless ħafna. Fejn taraħ u fejn tixtuq ikun dan id-dipartiment u l-ħidma tiegħek li xiex qed tiddirigija l-oġġettiv tiegħek.
Qabel ma nadef fuq hekk forsi żewġ affarijiet fuq li qalu ġew Fadonar. Fuq pereżempju għax sema waħed mis-servizz li jagħtu karta za help page. U appuntu il-gvern ukoll jagħtu servizzi lill-anzjani fil-komunità, allura u fil-fatt kumulazzjoni kif kellna laqgħa fil-Ministeru fuq għadha l-aħħar f'takart fiha, importanti appuntu li naraw x'sinerġiji hemm bejn is-servizzi li nagħtu l-gvern u s-servizzi bħal Caritas biex jekk hemm bżonn naħdmu flimkien naħdmu flimkien. Jiġri waħda mill-għanijiet mhux nixtieq bħala dipartiment għal voli għandi rowl fiha wkoll, però bħala naħseb ministeru. Hija li naċċertaw ruħna li appuntu jkun hemm daw sinerġiji bej l-NGOs infusom, ġifieri bej NGO ieħor. Però bej entitajiet tal-gvern jew servizzi tal-gvern u NGOs hija importanti ħafna. U punt li semma fadel fuq il-policy making iva, naqbel perfettament miegħek, mhux l-NGOs biss għandhom il-problema manki il-gvern per se, għax again, aħna fl-Ewropa ilna 4 snin, ġifieri aħna tfal żgħar għadna, ġifieri u meta tibda titħaddeth fuq ċertu issues, irid tkollok in-nies mhux biss li għandhom l-esperjenza ma' moħarġin u jafu kif għandhom jippreżentaw każ, kif jippreżentaw policy paper, ġifieri hija proċess nara anzi ngħidlek jien. Piuttost, it was a very steep learning curve, u għana pala Maltin, bil-rosu di occasiona biex nkunu ċari, għax għana kellna bżon, bil-fors kellna namlu għek, allura u ċertu livelli anki l-Europej jikkummentaw mod favorevli, ġi kemm mill-aspett tal-gvern, kemm mill-aspett tal-NGOs, jibridik biex da. Pala il-departiment, ifem, ferit nasalina, il-departiment importanti li jina eventualment għal kull settur li hemm fil-qasam soċjali, number one ukoll hemm standards ta' kura ta' servizz li jkun jisew partjeni għal kull servizz li jingħata. U ovvjament imbagħad kombinat ma' dawn standards hemm il-qafas regolatorja u eventualment legali, ma' legali jiena dik xi ħaġa inħaliha speċi ta' għal wara, però l-qafas biex ngħidlek li wieħed ikun jista' jaħdem f'ċertu anki framework ta' kwalità. Ifhem, aħna fl-aħħar mill-aħħar mhux biss l-ammont ta' servizz li hu jekk x'tip ta' servizz qed nagħmlu, ma' anke l-kwalità ta' servizz li nagħtu, ġieli klijenti tagħna li huma l-pubbliku li qed ngħidu dawn nies li għandhom il-bżonn, hemm bżonn jirċievu servizz ta' kwalità. U dik hija l-għan ġifi feridu nasku.
Jina, irrit nfakkarkom, lo ħagġa irrit nirringrazzja lil Joe, lil Father Edgar u lil Kenneth, il-ħin ma jagħmel ġustizzja mal-kawża u mal-issues, ġifieri nirringrazzjakom immens tal-ħidma tagħkom u tal-kontribuzzjoni tagħkom. U interessanti kif fil-fatt l-NGOs u l-Istat u l-Gvern u l-Ministeri. L-aġenda għandha tkun forsi ħafna iktar għaliex kulħadd qed jaħdem għal dak il-għan, forsi kulħadd għandu l-idea tiegħu jew strateġiji tiegħu, però dur inkun għall-kuraġġ li impoġġu wkoll ħafna aktar bil-qiegħda ma' xulxin nitkellmu ħafna aktar ma' xulxin. Nfakkarkom li jekk tiggoogle jew kemm European Anti Poverty Network Malta jew EAPN jew kellha tiggoogle jew Caritas Malta tnejn żewġ organizzazzjonijiet għandhom website tajba ħafna informattiva ħafna u minn hemm tistgħu tieħdu l-informazzjoni u tagħmlu kuntatt jekk tixtiequ b'xi mod jew ieħor tikkontribwixxi. Jiena apparti nirringrazzja lill-mistiedin tiegħi nirringrazzja lilkom semmija nfakkarkom li l-ġimgħa d-dieħel l-inizjattiva jaġa jkun magħkom għal programm ieħor fejn se niddiskutu temi oħrajn interessanti immens. Insellkom.